Garbėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai. Su jumis aktualijų laida ir šį žvarbų rytą sveikinuosi iš Vilniaus studijos prie mikrofono Regina Statkuvienė. O kalbame šiandien tokia labai, sakyčiau, madinga ir aktualia tema apie tatuiruotės. Ir studijoje vieši kunigas teologijos mokslų daktaras Kęstutis Dailidė. Sveiki.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius. Gerbiamas kunigė, pasirinkau šią temą, nes iš tiesų labai daug matau jaunų žmonių, besidarančių vairias tatuiruotės. Skoningas, neskoningas, kuklės, visą kūną išmarginančias. Ir kaip žinia, mados tendencijos arba kultūriniai reiškiniai labai susiję su ideologija. Ir besiruošdama laidai pasidomėjau, kad antikoje tatuiruotės buvo, na, tokios paribio reiškinys. Vergų, kankinamų krikščionių ženklai, laisvam romėnų arba graikui turėti tatuiruotę buvo laikoma gėda. Ir priešingai, tokiose tautelėse kaip Polinezijos čia buvėjai, kai kurios žodžiu, Afrikos tautos, kaip tik tai buvo iniciacijų ženklas, rodęs, kad tas žmogus yra arbadas, jo statusą, žodžiu, pasiekimus karinius žymėdavo ženklus, taip pat būdavo apsaugos nuo dvasių ir demonų, bent jau taip tie tikėdavo. Ir štai dabar tame vakarų pasaulyje tatuiruotės tampa, sakyčiau, norma. Ir galvoju, ar čia vyksta kažkoks pokytis kultūrinis, visuomenės tampa sekuliarios, įsigali daug religijų. Ar tiesiog technologijos tai leidžia atlikti saugiai, sakykime, jeigu anksčiau tatuiruotė ten kažkokiu bambuko lazdelę ir suodžius badai ir gali užsikrės daugybę ligų, tai dabar iš tikrųjų tai galima atlikti steriliai ir nesukelia tokių baisių poveikių, tarkim, kaip tais laikais.
Na taip, pritarčiau jūsų paklausimą, taip mes esam neįčia naujam amžiui. Vėlgi gnosės pagonybės atgimimas tų idėjų ir, na, labai stipri sekularizacija, kuri, na, labai toli nuėjusi. Žmogus gyvena tarsi dievo ir nebūtų. Dabar taigi grįžta vėl tie, galėtume sakyti, senieji mitai. Technologiškai taip pat, na, yra didelė pažanga, bet jeigu šiuo klausimu tatuiruočių, tai išlieka ir tie pavojai, kurie visada išlikdavo, reiškia, techniškai tai darant. Bet pirmas dalykas, kad įprasta žiūrėti į tatuiravimąsi kaip į meną, anaip tol kvestionuočiau, taip suabejočiau, nes tai turi labai rimtų sociologinių, psichologinių, medicinių ir moralinių pasekmių. Medicinės tatuiruočių auskarų pasekmės paprastai yra labai nuvertinamos, bet ypač kadangi darosi labai dažnai tatuiruotės jaunimas arba netikintys asmenys, tai tas argumentas yra labai stiprus. Antra, žmonės labiau linkia klausyti medicinių argumentų nei moralinių. Ir mediciniai aspektai yra būtini, norint suformuluoti moralinį vertinimą apie tatuiruotės ir auskarus. Tai pirmiausia, reikėtų pradėti nuo apibrėžimo, kas yra tatuiruotė, kas yra pirsingas. Tatuiruotė nuolatinis dirbtinis odos audinių deformavimas, pasiekiamas į odą išvirkščiant neištrinamus dažus, nepažeidžiant epidermio paviršiaus. Pirsingas, sterili adata, kai kurių kūno dalių pradūrimas, siekiant į juos įdėti įvairių formų auskarus. Taigi pirmas įrodymas, ir jūs tą minėjote, kad tatuiruotė yra daugiau nei tik nekenksmingas menas, yra patie žodžio etimologija. Tai ta žodis iš tikrųjų, kaip jūs ir sakote, jis kilęs iš Polinezijos, o kas jį atvežė, tą žodį atvežė keliautojas, tyrinėtojas Džeimsas Kukas.
Kuris buvo po to suvalgytas čia buviu.
Tai ir jis tą žodį sukūrė, kokį jį žodį atrado. Polinezijoje yra du polinezietiški terminai. Ta reiškia odoj išraižytą piešinį. Nenupiešta, bet išraižytą. Tai pirmiausia piešinys arba motyvas. Ir atua reiškia dvasia. Taigi po oda išraižytas piešinys su dvasia. Jau konotacija su dvasia. Apie kokią dvasią kalbam, kokią. Remiantis etimologija, tatuiruotė galėtų būti apibrėžta po oda išražytas piešinys su dvasia. Negalim iš tikrųjų tiksliai nustatyti, kada prasidėjo tatuiruočių darimo praktika, jūs paminėjot romėnus, graikus, bet tai yra labai senas dalykas, freskų urvuose, kuriuose pavaizduotus atrandam dažytus tatuiruotus žmonės iš neolito laikotarpio. Ir profesorius Francesco Bungaro rašo, kad jau 60 tūkstančių metų prieš Kristų Australijos aborigenai dažė savo kūnus, darė randus, tai neįmanoma tiksliai nustatyti, ar jų kūnai buvo tikrai tatuiruoti ar tik nudažyti. Nes kartais sakoma, kad būtinai jie buvo tatuiruoti. Tačiau nėra jokių abejonių, kad Egipto mumijos iš 11 dinastijos buvo tatuiruotos 2065 metai, 1745 metai prieš Kristų. Ir tatuiruotės buvo ant šių mumijų, daugiausia tatuiruotos moterys, tai padėdavo nustatyti moterų socialinį statusą ir profesiją. Pavyzdžiui, ar ji buvo kunigė, ar ji buvo šokėja, ar ji buvo muzikantė. Dar senesnis už šias mumijas yra tatuiruotas labai garsus toks medžiotojo kūnas, rastas 1991 ledyne Pietų Tirolyje, tai vadinamas Ötzi žmogus, medžiotojo kūnas, turėjo 15 tatuiruočių. Ir buvo irgi sakoma, kad tai buvo norima apsisaugoti nuo piktų dvasių ir taip pat reiškia sveikatos tikslais. Tai amžius dabar to rasto 5300 metų žmogaus.
Reiškia, nuo seniausių laikų taip, tai yra žinoma, praktikuojama. Laikų.
Taip.
Tai gal čia ir viskas, kaip sakyt.
Tai va, ir dabar taip, jūs paminit belaisvius, vergus, romėnai, graikai. Taip, Egiptas, tatuiruotės naudojimo siekiant apsisaugoti nuo įvairių ligų ir pavojų. Ir naujausi tyrimai labai įdomų dalyką parodo, kad tai buvo žmonės gydomi nuo artrozės. Nuo ligos, kurios padarniai būdavo aptinkami ant skeletų. O pirsingas, pavyzdžiui, būdavo laikomas senoviai karališkumo ženklu.
Kunigė, kaip pirsingas, ta, kalbam apie tą įprastą ausų vėrimą, ar atsiribojam nuo jo vėrimas į kitas kūno dalis?
Taip, čia yra vienintelė išimtis, tai yra įprasta vėrimas, na, į ausis, bet mes kalbam apie vėrimą į kitas kūno dalis žiedų, į... nežinau, lūpas, nelūpas,
nosį, bet nosį,
antakius, gali būti daug kur veriama į įvairias kūno dalis, tai mes vadinam pirsingu. Dabar, jeigu dar truputėlį trumpai pratęsus tą istoriją tatuiravimosi glaustai, tai Indijoje buvo labai turtinga senovinė tatuiruočių tradicija ir tai neturėtų stebinti, nes Indija yra ne tik didelė šalis, bet ten daug skirtingų kultūrų. Tai kaimo tradicija buvo senoviška, moterims genčių darydavo tatuiruotės, kad atpažintų iš kokios genties ta moteris ir tai buvo kaip iniciacijos ritualas prieš vedybas. Indijoje tatuiruotės dažnai siejamos buvo kaip apsauga nuo piktųjų dvasių. Magija, hinduistų ir taip pat magijos kontekstas labai svarbus, hinduistų dievų garbinimas ir tatuiruotės vis dėlto irgi mes labai aiškiai matom nuo senų laikų tą magijos kontekstą. Dabar trumpai tik čia pasakant, krikščioniškam pasaulyje dažnai buvo draudžiamos ir imperatorius Konstantinas 325 metais nurodė priežastį, kad sako, sugadina tai, kas buvo sukurta pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Tai ir antram Nikėjos ekumeniam susirinkime popiežius Adrianas uždraudžia visas tatuiruotės. Ir tai buvo kartojama per amžius. Dabar labai yra įdomi išimtis koptų krikščionių tarpe. Norima pabrėžti savo krikščionišką tapatybę, kadangi Egiptas, Etiopija, Eritreja yra musulmonų pasaulis ir kad į krikščionių bažnyčią neįeitų, neišniekintų jos šiam kontekste, šiam terorizmo, reiškia ne krikščionis, tai darydavo mažas ant riešo ar veido tatuiruotus mažus kryželius.
Kaip atpažinimo ženklą, kaip krikščionio ženklą.
Tapatumo. Ir aišku, tą kryželį dabar nešiotai gali tai vesti net į kankinystę.
Kunigė, bet ir šiais laikais aš matau ir religinių simbolių žmonės įsitatuiruoja, kiti kažkokių kvailų animacinių personažų, kiti ir kažkokių velnių, užrašų nesuprantamų. Ta prasme, tatuiruotės dabar irgi yra įvairios, ar jas galima suplakti, kad čia visi daro tuo pačiu principu.
Nu, matot, mes turėtume toliau kalbėti antropologiškai, kokie pokyčiai psichologiniai vyksta, kai žmogus pasirenka daryti pirmą tatuiruotę ir, o iš esmės, tai ar ten Kristų daro, na, bando įtikinti, jeigu tikinti žmogus, kad tai yra mano tikėjimo išraiška, bet sakyčiau, kad tai netremia kritikos.
Tai kokia ta kritika, nes iš tikrųjų vakaruose dabar žmonės tas tatuiruotis pradėjo darytis, kai jau nieks nebetiki turbūt tom dvasiom, kad na, čia kažkokia apsaugos mane, ar tos iniciacijos vėlgi jos praradusios.
Nu jos turi, yra psichologiškai žvelgiant, tai yra tam tikra, na kaip ir pirmas dalykas, kodėl dabar darosi, tai mąstytojai ir... Apologetas katalikų Korado Gnėvė sako, kad yra tam tikras žmogus bijo savo kūno. Tai ir tada jis tengiasi, kad išvaizda taptų dar baisesnė, dar nemalonesnė. Ir veriasi tuo žiedus. Dabar kitas dalykas yra, vis dėlto galim pasakyti, kaip sako Don Marcello Stansione, kad tatuiruotės auskarai nekas kita kaip iniciacijos ritualai ir šiandien, kurie kviečia paauglius jaunimą prisijungti prie primityvios gentinės kultūros. Jaunas žmogus ieško tapatumo, nori keisti kūną, ką jis gali keisti. Taigi sąmoningai, nesąmoningai prisijungia prie naujos pagoniškos eros. Tačiau aišku, yra ir šitoj eroj vertybių, tikrų vertybių. Tai primityviose tautose tatuiruotės siejamos su demonų kultu daromos jiems skirtus, per jiems skirtus ritualus, kuriuos atlikdavo šamanai burtininkai. Tai labai įdomu, kad svarbus buvo žaizdų, iš žaizdų tekantis kraujas, kuris iš kūno tarsi išneždavo į jį įsiskverbusias piktasias dvasias. Nu, tai toks labai primityvus tas. Dabar...
Ir įneždavo bakterijas, infekcijas ir
ligas. Be abejo, čia galėtume mes kalbėti daug, kokios yra, na, kokie pavojai. Ir jeigu mediciniškai, tai pirmiausia infekcija, alerginės reakcijos, imuninės sistemos sutrikimai, granulomos gali susidaryti, mazgeliai, aplink išvirkšta medžiaga. Organizmas gali tuos dažus priimti kaip svetimkūnį. Trečias dalykas – keloidai per didelis randinio audinimo susidarymą žaizdos gyjimo procese. Komplikacijos susijusios ypatingai su branduolinio magnetinio rezonanso tomografija. Ir ypatingai, aišku, hepatitą živ perdavimo rizika didžiulė yra darant tatuiruotės.
Ir atsiprašau, besirengdama laidai, tiesiog radau informaciją, iš tikrųjų, kad naujuose dažuose yra mikroplastiko dalelių, tai reiškia, kad žmogus net ir pašalinęs tą tatuiruotę, jo organizme lieka tie kenksmingi dažai, tos mikrodalelės ir, na, ta prasme, kad apie poveikį sveikatai kartais labai nutylima, tai kiekvienu atveju reikėtų ir tos spalvos, vėlgi jos yra skirtingos ir skirtingos spalvos turi skirtingą tą poveikį sveikatai, kas vėliau atsiliepia po 10-20 metų ir žmonės ieško tų ligų priežasčių, kodėl čia tapo staiga alergija, o pasirodo, tai buvo toks neapgalvotas sprendimas jaunystėje.
Taip, labai teisingai pritarčiau, kad yra kancerogenų daug dažuose, tas dažas lieka visą gyvenimą, gali vėliau būti autoimuniniai susirgimai ir taip, kancerogeninė švinas, titanas, kadmis, pavyzdžiui, sunkiai metalai dažų sudėti, taip pat angliavandeniliai, gali taip pat dažikliai kartais padaromi ištinkamų, na, spausdinimo dažams ar automobilių dažams tie dažikliai naudojami. Tai čia žino tik tai tatų meistras, jis žino, kokius jis įsima dažus, bet kai sako augaliniai, tai anaip tol tai nėra tikrai taip, kaip sakoma. Tai... Tai pasiekmės, na, medicinės, tai po to ištrinimas, jeigu norima pašalinti, tai yra labai skausmingas, labai sudėtingas procesas, bet tai būna, kad pasidaro tatuiruotė ir jį po to nepatinka. Ir tai grįžtant prie, dabar kodėl, labai įdomus turbūt klausimas, žmogus tatuiruojasi. Tai, pavyzdžiui, Milane Laser Medical Center pateikiamas sąrašas, kada daromos tatuiruotės, kad įamžinčiau ypatingą savo gyvenimo epizodą akimirką, pavyzdžiui, vaiko gimimą, artimo mirtį, ryšį su draugu, su broliu. Antra, noriu papuošti savo kūną simboliu, kuris išreiškia vidinį pasaulį. Trečia, noriu jaustis pripažintų grupės narių. Ketvirtas, sekti mados stiliaus tendencijas. Tai iš tikrųjų, vėlgi, pats tatuiruočių meistras, toks vienas sako, Mino Spadaccini, kad ši mada vis labiau plinta. Ir jos pagrindas ekshibicionizmas, mada, noras prilygti draugui ar draugiai, kurie jau padarė, bent mano nuomonė, tai, kas svarbiausia. Tu papuoši save, pridedi kažką daugiau, pridedi kažką neištrinamo. Ir tada atsiranda jaudulys, sako, va, tatuiruotas žmogus, kuris niekada neišnyksta. Vienintelis dalykas, kurio negali ištrinti iš savęs, gali pakeisti viską, bet tatuiruotės ne. Ir tai amžina santuoka svarbesnė už vedybas.
Netgi toks požiūris.
Tai antropologiškai, kaip tai yra giliai palieka ir kodėl populiarūs ir, pavyzdžiui, pirmiausia, jaunas žmogus, vat kodėl tatuiruojasi, man čia labai įdomu būtų pastebėti, kad tu nori būti pastebėtas, nori būti už bendramžių grupės ribų, nori būti tiesiog centre, tu nori, tai kodėl vat simboliai, ieškoma simbolių naujų. Žmogus priima, pirmas dalykas, kai pirmą kartą peržengia tatuiruočių salono slenkstį, žmogus priima labai rimtą gyvenime sprendimą. Jis peržengia vidinį savo slenkstį. Jis žengia žingsnį, kuris visam laikui pakeičia jo išvaizdą, galbūt jo kūno įvaizdį. Jis taip pat yra pasirengęs priimti skausmą, kuris yra neatskiriama tatuiruotės darimo proceso dalis. Ir pavyzdžiui, vienas tatuiruočių irgi meistras sako, išmokė entėti nesiskūsdamas. Taigi galėtume sakyti, kad pirmoji tatuiruotė visada yra perėjimo ritualas. Žinoma, tai yra perėjimo ritualas kitokių požiūrių nei žemdirbių visuomenėse, kur, kai berniukas tapdamo vyru, jį pažymėdavo tatuiruotę. Tai yra labai asmeniškas perėjimo ritualas. Ir vienas antropologas, Davidas Lebretonas, apibūdina, kad sako, tatuiruotė tai yra naujos tapatybės ieškojimas, kad žmogus nori kurti savo kūną. Ir tatuiruotas jis tikrai tarsi perima savo kūno kontrolę. Aš padariau šią tatuiruotę, kad atgaučiau savo kūno kontrolę. Pavyzdžiui, sako tatuiruotas žmogus.
Kunigė, aš atsiprašau, įsiterpsiu, paminėjot skausmo slenkstį, kad peržengia, bet šiuolaikinėje visuomenėje jauni žmonės labai dažnai žalojasi. Tai yra, jie nedaro tatuiruočių, bet dėl įvairių psichologinių problemų jiem, kaip pasakyti, gyventi yra taip sunku, jie jaučia vienatvę, nesupratimą, atstumimą ir jie tiesiog žalojasi, pjaustosi, rankas slepia. Ir paskui neretai būna tatuiruoti jau kaip antras, na, nori paslėpti tą randą ir tada tą randą tatuiruoja. Ir tas tatuiruotės skausmas, na, jau jis nėra pirmas skausmas, kurį žmogus. Tai kodėl mūsų šios gerovės visuomenės tokios, kai iš tikrųjų, na, nėra kaip tiem senovės žmonėm pavojaus būti įgeltam gyvatės ar žūti per medžioklę, kodėl žmonės žalojasi? Kas yra, kodėl yra tas skausmo poreikis? Ar žalojant save, ar darant tatuiruotę, tas noras patirti skausmą, kai yra visa, nežinau, medicinos industrija, kai žmonės lopina bet kokius skausmus, pas dantų gydytoją eina ir iškart gauna nuskausminamuosius, toks paradoksas.
Taip, iš tiesų. Nu, matot, pirmiausia, žmogus gali nešioti vidinį skausmą, gali nuodėmę skausmą nešioti maišto prieš Dievą, tą nešioti vidinę tuštumą, kai stinga šventos dvasios buvimo, paguodos, vedimo. Tai ir tada, kada žmogus turi tą vidinį skausmą, jis nori jį pereiti per išorinį skausmą darydamasis. Tiesiog save, pavyzdžiui, gali būti netgi liežuvio įpjovimas, ką jūs paminėjot, gali būti skaringas, gilus įpjuviai, neištrinami randai, gali būti cutting, kūno pjaustimas, gali tai taip, kad pereičiau tą skausmą, bet iš tikrųjų ir labai paradoksalu, kad net tatuiruotės darant, kad kiti matytų mano bendramžiai, koks aš kietas, kad to skausmo daugiau būtų, kai man daro tą tatuiruotę. Tai iš ties yra labai įdomus fenomenas.
Mėly Marijos radio klausytojai, primenu, kad yra su jumis eterėje aktualijų laida. Šiandien kalbamės apie tatuiruotės, apie piercingą, apie kūno puošybą arba kūno žalojimą, kaip jau čia kas mato ir supranta. O studijoje vieši kunigas, teologijos mokslų daktaras Kęstutis Dailidė, prie mikrofono aš, Regina Statkuvienė. Kunigė, kalbant apie tatuiruotės ir jų darimą ar jų populiarėjimą, kaip dabar žmonėm, kurie, tarkim, turi vaikus, paauglius ir sako, aš noriu daryti tatuiruotę. Ir vieni tėvai sako, gerai, darykis, tik tai svarbu susirasti tą vietą, kad būtų sterilu, kad nepasigautum jokios infekcijos ir viskas čia, žodžiu, pirmin. Kiti kategoriškai draudžia. Sako, ne, negalima. Tai vis dėl to, Kai išgirsti, kad tavo vaikas sako, kad noriu daryti tatuiruotę, turbūt reiktų galvoti ne tik apie tą tatuiruotę, na, kaip apie naujus batelius ar naują suknelę ar kažkokią šiaip užgaidą mados, bet turbūt pasidomėt, kas ir vyksta mano vaiko gyvenime, kodėl jam ta tatuiruotė tampa svarbi. Kaip jūs patartumėt žmonėm, kurie svarsto, arba šiaip jaunas žmogus dabar mūsų klauso ir galvoja, na, pasidarysiu gražią tatuiruotę, nes... Baigiau mokyklą arba tiesiog įsimylėjau ir išsitatuiruosiu savo mylimo ar mylimosios vardą. Tai prieš darant tokį žingsnį, na, atmetus tuos medicininius, kuo jau ten patarė žmonės, vis dėlto ką reikėtų turėti omenyje, apie ką pagalvot?
Na tai taip, iš tikrųjų jaunuolis jis rizikuoja prarasti tėvų palankumą, draugų pripažinimą. Kartais jo tatuiruodamasis, bet dabar teisingai tėvai kalba, kas yra jo širdy, kas jį neramina, kas jį slegia, tai turi nueiti ilgą kelionę, kol jisai pasiryš daryti tatuiruotę. Tai tą perėjimo ritualą reikia nueiti, nes matot, aš nueinu pas tą žmogų tatuiruočių meistrę, kuris yra nepažįstamas, aš atsiduodu jo rankom, leidžiu, kad jis mane tarsi kurti. Ir reikia pereiti, patikėti perėjimo ritualą nepažįstamam žmogui. Priimti skausmą labai dažnai netgi susirgti baime liga. Dabar dar va prie skausmo tą minint, kad mes sakom, skausmas patvirtina to, ką aš darau, parodo svarbą to, ką aš darau. Skausmas veikia kaip įvykio prisiminimas, kaip iškilmingumo įrodymas. Tai skausmas tarsi parodo mano drąsą, taip pat jeigu kalbant apie skausmo tą dedamąją. Dabar... Na, tėvai aišku kalbėti su vaiku, kodėl tu nori, koks, dėl kokio motyvo, kodėl tau to reikia. Išreikšti gali noras būti. Kitas dalykas gali būti jo vidinių tokių prieštaravimų, vidinių, nežinau, noro įtvirtinti save. Gali būti, na, tokios įvairios vidinės, na, neįspręsti sunkumai, kur...
Kur iš tikrųjų reikėtų kalbėti su vaiku. Kunigė, tai vis dėlto dabar mes čia kalbam apie tatuiruotės, jų istoriją apžvelgiam. Tai ką sako katalikų bažnyčia? Nes, žinom, vieni krikščionys darydavosi tos tatuiruotės ir tarsi pasižymė, kad aš esu krikščionis. Kiti remiasi šventuoju raštu, senuoju testamentu, kur nedarysi pjūvių ir ženklų ant savo kūno. Tai kur yra ta tiesa? Ką sako bažnyčia iš tikrųjų, kad... Žmogus, na, juk iš tikrųjų, kaip minėjot su krauju, bet ir plastinė chirurgija klesti, ir mes einam, žmonės eina gražinasi, galų galia tie patys tatuiravimo metodai, moteris tatuiruoja, dabar vadinamas, gražina antakius darosi, lūpas prisileidžia tų įvairių dažų. Tai, žodžiu, ką sako bažnyčia apie tatuiruotis? Minėjot, kad kai kurie popiežiai ir imperatorius Konstantinas sakė, kad ne, bet matom, vis dėlto tas reiškinys egzistuoja.
Taigi va, ta koptų išimtis, bet dabar grįžtant prie biblinių, religinių, moralinių aspektų, tai pradžios knygoj, kad Kainas nebūtų nužudytas kitiems keršijant jam už savo brolio nužudimą, Dievas duoda tam tikrą ženklą. Biblijos tyrinėtojai nesutarė dėl šio ženklo. Taigi Klausas Vestermanas sako, nėra jokio prieštaravimo, kad jis gavo ženklą, kad būtų apsaugotas, kad Dievas juo rūpinasi. Dabar jeigu... Taip, tatuiruotė galima taip nežiūrėti, kad reiškia pati tatuiruotė savo esmė religinis arba beveik religinis ritualas, kad tai yra sekretistinis kūno aktas, net jei tatuiruotas asmuo ateistas. Tai dabar, jeigu judaizme, tai vienareikšmiškai yra atmetamas tatuiruočių darimas, ypatingai aplinkinės tautos tatuiruodavo mirusiuosius, žydai griežtai to nedarydavo ir neleidavo dėti jokio ženklo ant kūno, nes pagrindinis motyvas žmogus Dievo paveikslas ir panašumas. Tai dabar kitos, jeigu religijos, pavyzdžiui, hinduistų moteris turi bindi ženklą, tašką ant kaktos, tačiau ne visada šis ženklas yra nuolatinė tatuiruotė. Yra tatuiruotės turinčių budistų. Taip pat islame yra draudžiamos tatuiruotės, bet kokia tatuiruotė, nes sakoma, kad žmogus yra tas, kuris pasirinko tada Šetoną savo draugu ir atmetė Alachą. Tai pagrindiniai tekstai, jeigu Seno testamento kunigų knyga 19 skyrius 27 eilutė, nekirpsite plaukų ant savo smilkinių, netaršysite savo barzdos, savo kūno nežeisite įsipjovimais, mirusių labui, savo odos, netatuiruosite jokiais ženklais, aš esu viešpas. Antroji ištrauka yra iš kunigų knygos 21 skyriaus 5 eilutės. Jie kunigai savo viršugalvio plikai neskus, žandenų neapkirps ir savo kūne jokių pjovimų nedarys. Taigi,
tai čia iš tikrųjų tai, ką sako, bet mes nesivadovaujam nei islamo tekstais ir net ir Senuoju testamentu tikrai ne visos tos nuostatos krikščionim yra.
Tai kūnas yra dovana, kurią man paskolino Dievas. Tai dabar bažnyčios grįžtant prie katalikų bažnyčios. Ketvirtam amžiui šventas Bazilijus Didysis įspėja apie tatuiruotės, kurias jis pavadina pagonišką praktiką susijusią su Šetono paštalais. Jau minėjau popiežių Adrianą. Ir taip pat Anglio įvykęs sinodas, 787 kalkų sinodas, kuriam turėjo įtakos Nikijos antras susirinkimas. Ir tas draudimas buvo kartojamas per amžius, bėdėje be didelio pasitikimo. Taip, kryžiuočiai buvo tatuiruoti ir piligrimai, kurie keliaudavo į šventą žemę. Dabar čia reikėtų galbūt šitam kontekste dar pažvelgti į egzorcistų patirtį, egzorcistinę patirtį, arba tie, kurie atlieka išlaisvimo tarnystę. Kad jūs minėjote, ar ten darau religinį atvaizdą, ar nereliginį, tai kokios yra tatuiruočių dvasinės pasekmės, turėtume kalbėti apie
pasekmės. Čia įdomiausia, turbūt taip.
Pavyzdžiui, tai sakant, tai koks skirtumas, ar darau mažą tatuiruotę balandį, ar Jėzaus kryžių, ar mergelę Mariją. Tai esmė yra tokia, kai sutinku pasidaryti tatuiruotę, sudarau kraujo sandūrą su tatuiruotę darančiu žmogumi. Kai save atiduodu į kito rankas, jis veikia tarsi Dievas kuriais, bet jis yra žmogus. Tai yra tam tikra kraujo sandūra. Ir atveriu savo gyvenimą bet kokiai dvasiai, su kuriais yra susijęs. Leidžiu jai eiti į save. Dėl to, vat kartais indėnai tatuiruodavo gyvūnų atvaizdus, vėliau šaukdavosi tų gyvūnų dvasias ir kviesdavo jais eiti į juos, kad suteiktų jiems gyvūno turimas savybės. Tai rodo, kad tatuiruotė yra tiesiogiai susijusi su dvasių karalyste. Kraujo susitarimu atveriu kelią demonams eiti į save. Tai pagrindinė problema. Kai darau tatuiruotės, atveriu duris kankinačiom demonų dvasiums, netyroms dvasiums. Net jei tatuiruotė nėra maišto išraiška, o tiesiog estetinis pasirinkimas. Tai yra atsiverimas dvasiums. Keletas jaunų krikščionių ateina ir pasakoja kartais apie krikščionis tatuiruočių meistrus. Iš tiesų tatuiruotė su krikščioniškais vaizdais ir simboliais nieko nekeičia. Visiškai esmė yra ta pati. Dvasiniai ryšiai, kurie susiformuoja tarp tatuiruočių meistrų ir jo kliento, yra lygiai tokie patys. Prakeikimas vis tiek ateino, demonai įsiskverbia per šią angą.
Tai kunigė sako, atveriu nepažįstamam žmogui, bet lygiai taip pat eidamas pas mediką, kažkokios procedūros ar būtinos procedūros ar grožio procedūros, vėlgi yra tos intervencinės procedūros, bet nekalbama apie demonus. Ar vis dėlto tatuiruočių kūrimo meistrai, iš tikrųjų ruoždamasi laidai pasižiūrėjau, kad na, jie nedirba nei grožio salonuose, nei kažkokiose gerose klinikose, jeigu toks geras meistras, tai tarsi tikėtumėsi, kad jis ir dirbtų grožio salone. Ne, grožio salonai naikina tatuiruotės, bet jų nekuria. Ar čia yra kažkoks skirtumas? Nes juk tatuiruočių meistras jis gali tai daryti tik tai gal kaip pamatą ir uždirbu pinigus, darau ir savo jokių ten maginių veiksmų netlieku. Ar vis dėlto ta tradicija tatuiruočių darimo yra kažkokia perkelta ir ateinanti. Iš tikrųjų, nuo tatuiruočių nemoko grožio salonai, moko būti kosmetologėmis, gali tapti kirpėjų, kosmetologų, plastikos chirurgų, kažkokios tokios mokyklos tatuiruočių meistrų kaip ir nėra, tarsi pogrindyje viskas.
Nu čia geras klausimas, sudėtingas klausimas, reiktų nagrinėti, svarstyti ir nu jo, tas grožio. Tai yra viena, nu kaip tatuiruočių vis tiek yra užsienyje įstatymais reglamentuojamas tatuiruotės darančio darbas ir ten arba pavyzdžiui Italijoje, arba Anglijoje, Amerikoje, Austrijoje, tai dabar vėlgi kaip po mokyklos, na nėra, nu kaip, na visai kitas kontekstas, matot grožio estetiką, na galima bandyti ieškoti, čia aišku, teologinės moralės specialistų.
Reikia. Bet egzorcistai turbūt susiduria, pavyzdžiui, su tatuiruotais asmenim labiau, ar taip, tie, kurie priklausomi nuo plastikos chirurgų, gal apie praktiką kalbėkime.
Ne, žinot, plastikos chirurgų kaip tik nesusiduri visai su žmonėmis. Matau pasekmes, matom, egzorcistai sutinka su tatuiruotės padariusių, pirsingų daugybę nešiojančių, bet netgi neteko girdėti, kad po plastikos chirurgų ateitų ir na, matot, mesgi kalbam, čia yra iniciacinis pobūdis, atiduodu kitai, reiškia, kito rankas, yra atsiverimas, tengi nėra atsiverimo, nu ką, plastinė chirurgija, tai yra, nu kaip pasakyti, medicinos dalis, rytis ar ne, kuri rūpinasi grožio, ar, nu visai kitas kontekstas.
Taip, taip.
Mes čia esam vis dėlto ezoteriniam, okultiniam, tokiam tam tikram kontekstui.
Jau peržengiama tos ribos.
Slenkstis peržengiamas.
Ar atliekant, jeigu žmonės ateina pas egzorcistą turintis tatuiruočių, ar rekomenduojama jas pašalinti, ar jas pašalinus gali kažkas keistis, ar tai jau slenkstis, kurį peržengi ir nebegrįši?
Žinoma, yra labai rekomenduojama, patariama pašalinti, jeigu tai manoma, kaip žinot, gali būti ant tam tikrų kūno dalių, kur gali būti sunkiai pašalinama. Tai, o šiaip tai turi labai matomos praktinės pasekmės, kad pašalinus tatuiruotę įvyksta išlaisvimas visiškas. Kol turi tą tatuiruotę, turi tą ženklą, tol žmogus yra, na, velnio valdžioj, yra užvaldytas. Ir moralės teologijos profesorius, pavyzdžiui, Don Gianni Cioli, apibendrina abejonės dėl tatuiruočių, kad trys pagrindinės priežastys, kad, reiškia, kultūra, trečioji priežastys kultūra, kuri paskatina dabartinę madą, kartais turi šaknų ezoterizme ir net satanizme. Ir čia reikėtų vėlgi dar vieną klausimą užduoti, aišku, turėtume svarstyti žmogus Dievo paveikslas ir panašumas. Ir kitas dalykas, vis dėlto hipotetiškai galim sakyti, vat, aš nematau tokios konotacijos su plastinė chirurgija ir satanizmu, bet aš matau tam tikrą hipotetiškai galėčiau sakyti, konotacija, na, tatuiravimas, piercingas ir satanizmas. Ką tuo noriu pasakyti? Kad, pavyzdžiui, norėčiau pasituoti, ką satanistai sako apie tatuiruotės. Antoni Levei, Šetono bažnyčios įkūrėjas, Šetono Biblijos autorius. Sako, pažinau daug asmenų, kurie turėjo tatuiruotės, kitokius kūno pakeitimus ir pasakyčiau, kad tai žmonės tikrai be galvos. Tačiau paklaus, dar kiti žodžiai, dėl kurių jis labai žinoma, sako, kiekviena tatuiruotė vaizduojanti slibina ar gražią gėlę visada yra satanizmas. Tai yra paties įkūrėjo žodžiai. Dabar, ar Levėjus meluoja? Norėčiau tikėti, kad ne. Ir kodėl jis turėtų meluoti? Taigi, daugelis asmenų, jei būtų žinoję iš anksto, kad graži štatūruota gėlė turi kažkokį ryšį su dvasių pasauliu, būtų nesitatūravęs. Ir, aišku, Šetonas būtų praradęs potencialų sekėją. Taigi, galėtume sakyti, žvelgiant krikščioniško išviesoj, kad tatuiruotės net su krikščioniškais motyvais yra potencialios kiaurymės pikto veikimui. Taigi,
labai įdomus dalykas, kad lietuvių kultūroje tai tokių kūno žalojančių papročių bent jau kiek žinoma nėra buvę. Lietuviai net ir iki krikščionybės nesitatuiravo, apie tai nėra plačiai žinoma.
Taip.
Ir iš tikrųjų ta grožio samprata labai kinta priklausomai ir nuo technologijos, ir nuo kultūros. Ir jeigu šiandien matome, kad vyksta tas pokytis ir žmonės pradeda savo kūnus marginti, tai viena vertus galima sakyti taip, technologija leidžia tą daryti tikrai saugiau, paprasčiau, greičiau galbūt ir tom žinioms klysti, kas madinga. Kita vertus yra tam tikri kultūriniai pokyčiai, kasgi gražu, aš vis galvoju apie tas nelaimingas Afganistano ar Irano moteris, kuriom technologijos leidžia dėvėti tinkamus drabužius pritaikytus tam klimatui, bet jos yra paslėptos po tais juodais, nežinau, drabužiais. Saulė kepina, nepatogu, akivaizdžiai, bet kultūra ir ideologija jas įkalina. Tai kas tas tatuiruočių suklestėjimas, kokį mes matom virsmą? Na, tikrai nekrikščioniškos kultūros, nes jeigu dar prieš kokius gerus 30, 40 ar 50 metų, tai tatuiruotės buvo kalinių, turbūt jūreivius, ženklai, o dabar tarsi tas gėrio, blogio, grožio, bjaurasties sampratos jos išsitrina. Ar čia toks jau būtų per drasus pastebėjimas?
Ne, čia taiklus pastebėjimas būtų ir...
Ir turime, matau, klausė klausytoje žinutę atsiuntę. Iš pokalbio supratau, kad tatuiruotės nuodėmė. O ką daryti, jeigu jaunystėje pasidariau tatuiruotę, kaip panaikinti buvimą tą velnio valdžioje? Ačiū už atsakymą. Žodžiu, žmogus jaunystėje pasidarė tatuiruotę ir dabar klausia, kaip panaikinti. Tai pirmiau...
Na, svarbiausiai tai, kad žmogus eitų tikėjimo keliu, eitų link Jėzaus, kad jį priimtų kaip savo gyvenimo viešpatį gelbėtoje ir... Pirmiausiai sakramentinis gyvenimas, Eucharistija, tai yra krikščioniško gyvenimo pamatas ir viršūnė, susitaikinimo sakramentas, kad vis dėlto pirmiausia, svarbiausia klausytojai tai būti gilioj vienybėj su Jėzum, leisti Jėzui mylėti mus, šventai dvasiai leisti guosti mus. Dabar, jeigu įmanoma tą tatuiruotę, nu ją panaikinu, tai matot, nebūtinai, kad kiekvienas tatuiravimas jis baigėsi už valdymo. Matot, yra žmonių, kuris eina tuo keliu, tų tatuiruočių yra nu dešimtimis, būna, kad net visas kūnas išmargintas, tai...
Tai čia dabar irgi turėtume, neturėtume gazdės.
Dabar aš tą konotaciją, na, kažkaip aš ir neminėjau, kad tai yra nuodėmė, bet sakau, nerekomenduotina, kad tai turi būti labai rimtai svarstyti ir aišku, labai to siekčiau, kad, na, tas mūsų kalbėjimas, kad tiesiog įtikintų jaunuolį, net ir netikinti, tiesiog to nedaryti geriau. Na, išsaugoti Dievo paveikslą panašumą, kuris yra jame. Tai irgi kitas dalykas nesigrėžioti, kas ką pamini kažkada, ką padarėm. Taip, aš apgailėjau, aš atleisk Jėzų, einu tikėjimo keliu. Myliu artimą, jo myliu viešpatį Jėzų, tai nesigrėžioti, na, manau, atgailat atitaiso mūsų tą, žinai, mūsų kažkokį, na, ieškojimą, kartais ir klaidų padarimą, tai čia viltingai vis tiek žiūrėti, nu, kažkaip nepasiduoti.
Nemanyti, jeigu jau žmogus dabar nešioja tatuiruotę.
Kad aš esu pasmerktas ir jo.
Ir apsėstas ir gyvenu dabar nuodėmė.
Mato, tai turbūt... gali tik nustatyti dvasios tėvą turim arba pastovų nuodėm klausytai. Pikto veikimą galit pažinti, pavyzdžiui, maldos metu, kaip jaučiuosi, mišių metu, kaip jaučiuosi. Tai čia, na, daug svarbiau yra tas intensyvus tikėjimo kelias ir ten tada iškiltų, išryškėtų, tai dėl to galima net ištirti, kreipiantis į egzorcistą, ar yra demono ypatingas veikimas, vat, po tų tatuiruočių, ar kaip tai. Tai galbūt ir išmintinga būtų nueiti konsultaciją
pasižiūrėti. Bet turbūt baimintis irgi dabar klauso žmonės ir... Kad jau jie visi yra kažkokie, tai jau pasidavę piktosiam dvasiam, turbūt irgi nereikėtų taip manyti, vis dėlto ne ženklas, kaip jūs minėjot, o dvasinė būsena, mano praktikavimas, tikėjimas.
Ne, tai esmė yra visada tikėjimas, dabar ta prasme, bet geriau tų ženklų mato Dievo paveikslas panašumas, kad aš atspindėčiau Dievą, esame gražūs, kokie sukurdi, tai mūsų tapatumas, na, iš išorės kažką pridėti, tai nei mes kūrėjai, mes tik kūriniai, mes mylimi Dievo vaikai, tėvo vaikai, tai...
Čia turbūt ir reikėtų prisiminti antikinį medicinos tėvo Hipokrato priesaką, nepakenktai prieš pasidomint, ką aš leidžiuosi savo kūną, kaip aš ten su juo elgiuosi, skaitom kremų sudėti, maisto sudėti, plaukų šampūnas, žiūrėkit su mikroplastikais ir visi bijo jo nebenori, tai kas nuplaunama, o jau kai ką į kūną įsileidžiam, tai tikrai
labai gerai pasidomėti jo, ką aš darau, bet grįžtant prie antropologiškai, žmogus Dievo paveikslas visą savo būtim ir kūnu, ir dvasia. Aš kūnu, esu mano kūne, gyvena šventoji dvasia. Esu Dievo šventovė. Ir net katalikų bažnyčių Šios katekizme vėl 364 numerį sakoma, žmogaus kūnas turi Dievo atvaizdo orumą. Jis yra žmogiškas kūnas būtent todėl, kad jį gaivina dvasinė siela. Ir visas žmogus yra pašauktas tapti Kristaus kūnų dvasio šventykla. Įsivaizduokit, kokia jėga, kai mes suvokim, kad mes kūne prisikelsime, kad bus tas perkeistas kūnas, bet kūno tapatumas. Ir čia dar paminėčiau, reiškia, žmogaus Dievo atvaizdo keturis aspektus, kad žmogus struktūrinį, funkcinį, santykių ir teleologinį. Tai pirmas struktūrinis Dievo atvaizdo aspektas rodo, kad žmonės turi gebėjimą pažinti, mąstyti ir priimti moralinius sprendimus. Vat kaip Dievo paveikslas. Antras funkcinis, kad žmonės turi veikti kaip Dievo atstovai žemėje, valdyti gamtą. Trečias, Dievo atvaizdo santykių aspektą žmonės turi gebėjimą atspindėti trybės vienybę per santykius su Dievu ir kitais žmonėmis. Ir teleologinis, žmonės sukurti Dievą šlovinti, atskleisti jo veidą, tai ir kūno aš taip pat Dievą šlovinu, atskleidžiu jo veidą ir, pavyzdžiui, kodėl mes net sakome, kad kūnas dalyvauja maldoje, mes stovim, klūpim, atsistojim, kad antropologiškai šventoji dvasia gyvena mumis ir mes kūniais išreiškiam tą dėkingumą, nusižeminimą, kai mes atsiklūpim, tai yra labai gilu.
Ir kunigė, turbūt čia jau eitume į kitas laidas ir į kitas temas, bet iš tikrųjų visuomenį prarandant tą krikščionišką pamatą, nusisukant nuo sampratos, kad žmogaus kūnas yra Dievo sukurtas pagal Dievo atvaizdą, čia ir yra tos visos bėdos, anoreksijos, bulimijos, savęs žalojimai, bandymai perkei savo kūną, iš čia ir ateina, kai žmogus praradė savo tą supratimą, ima ieškot naujų tapatybių.
Teisingai, kai pirmiausiai tapatumas, kas aš esu Dievo paveikslas ir panašumas, tai tikras Dievo paveikslas yra Kristus, mes sekdami Kristų tampame Dievo paveikslo, panašumas yra visas gyvenimas šventoj dvasioj su šventa dvasia, visas šventumo siekimas. Ir kalbant vat apie tatuiruotės auskarai, tai vėrimas jis yra tarsi šio atvaizdo išniekinimas, sumenkinimas, atmetimas ir tai pažeidžia, pavyzdžiui, tatuiruotė tiek tą struktūrinį aspektą, kad aš tiesiog pažįstu, mastau, priimu moralinius sprendimus, kad aš Dievo vaikas, esu mylimas Dievo vaikas. Arba funkcinį aspektą, žalojant kūną, aš, pavyzdžiui, šiuo atveju aš atsiveriu ligom, aš einu tokiu labai pažeidžiamas ir Jėzus Viešpats nori, kad mes būtume sveiki, kad tatuiruotės pažeidžia ir santykio aspektą, dažnai sukelia papiktinimą kitų akyse arba net susiskaldimą visuomeniai.
Arba šeimoje.
Arba šeimoje, nes matot, mes suglumstam žmogų, sutinkam tatuiruotę ir kažkaip net su tokia atjauta, su kiek jam skausmo, kaip jam,
Ir jau visai baigiantis mūsų laidai, brangus Marijos radio klausytojai, čia studijoje kunigas teologijos mokslų daktaras Kęstutis Dailidė, kalbamės apie tatuiruotis, piercingą. Paminėjot, kad bažnyčia nerekomenduoja tatuiruočių. Ką patartumėt vis dėlto tiems žmonėms, kurie jau turi tatuiruotę? Yra krikščionis, bet jau turi tatuiruotę. Ar jiem čia dabar jau sunerimti ir skubėt pas egzorcistą, ar kažką permastyt, galbūt nežinau, atlikti išpažinti, pasikalbėti su dvasios tėvu, kaip minėjot. Nes, turi žmogus
jau. Labai taikliai, jūs pastebėjot pirmiausiai, tai turbūt mąstyti, kas yra įvykę, kaip aš iki to tą praėjusį kelią, kaip mano santykis su Jėzumi. Reiškia, ir aš atsiveriu jo meilį. Kitas dalykas, bent jau dabar sustoti, nepulti toliau daryti tų tatuiruočių, bet kaip kalbėti su dvasios tėvu, su mane palydinčiu, arba su pastoviu nuodėmklausiu, jeigu jų neturiu, kalbosiu su parapijos klebonu. Tai jeigu žinoma, kitas dalykas, nežinau, dalis kreipiasi tatuiruoti ir pastebi, kad ne vienas, kad tai yra tiesiog ypatingas, jų atžvilgiu demono veikimas, tai reikėtų galbūt netadaiti ir tuo keliu, prašyti bažnyčios pagalbos ir tada vėlgi reikėtų kažkaip spręsti tą dalyką, jeigu tai įmanoma šalinti tas tatuiruotės. Bet pirmas dalykas taip yra labai rimtas dvasinis gyvenimas ir rimtas mąstymas, reiškia bendrai, kas aš esu, ką aš veikiu, koks mano gyvenimo tikslas. Garbinti ir šlovinti Dievą ir pasiekti sielos išganimą. Tai ar tatuiravimasis, ar Dievą pagarbinu, paklausiu savęs, ar Dievui tai yra meilės išraiška. Jeigu esu Dievo paveikslas, tai ar aš neaptemdau Dievo paveikslo tuo tatuiravimuose, ar jo kažkaip nesutepu, tai vis dėlto tas gilus tapatumas mano kaip krikščionio netgi geros valios, kaip žmogaus, kuris esu orus, esu asmuo yra atsakingas, siekia tiesos, gėrio, teisingumo, tai vėlgi aš jeigu priimu kaip asmenį, ką reiškia mano tie pasirinkimai, kodėl aš turiu keisti save, kažką pridėti, tarsi man kažko trūktų, ko neturiu viduje, bet aš viduje turiu intelektą, turiu vaizduotę, turiu laisvą valią, aš pažįstu tiesą ir siekiu tiesos, tai yra pamatiniai dalykai, manau, kiekvienam žmogui. O kartais tas esminis vienas lieka tikslas, tik tai, kažką turiu padaryti ir kad be to negaliu gyventi. Kodėl aš be to, negaliu gyventi? o krikščioniškui šventoji dvasia, Jėzus su manim, seku Jėzų, myliu ir tai turiu pilnatvę.
Dėkoju labai, kunigė, tikrai galėtume kalbėti dar turbūt kelias laidas parengta tema. Brangus Marijos radio klausytojai, ačiū, kad buvot, ačiū, kad klausėt, ačiū, kunigė, kad rado tokį speiguotą rytą laiko ir atėjot. Tai atsisveikinu, sudie.
Dėkoju, su Dievu.
Prie mikrofono buvo Regina Statkuvienė, iki kitų susitikimų. Sudie.